guyyaan bilishootii Al-Qaayidaa ganamum tokko fooqilee Ameerikaatti iyyuu erga dhiisaniitiin nama hedduu keessatti fixan ganni 13 ardirra oola. Ameerikaan guyyaa kana waan hedduun qaabatti qophii hedduu jirallee pirezidaant Obaamaan qophiilee tan keessa lama jaartiisaa Mishel Obaamaa waliin dhaquuf deemuu jira. Ameerikaan hojii milishoota Al-Qaayidaa tan qaabachaa milishoota Islaamummaa ISIL jedhan ammoo dhiyoo tana Iraaqii fi Siiriyaa keessatti nama hedduu fixan loluuf qophaa'uu jirti. Garaa jaalannee san deebisa.
Pirezidaanti Baraak Obaamaan haadha warraa isaanii Mishel Obaamaa akkasumas itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayden walii wajjin sa'aatii xayyaarichi butameen ni jalqabaa biilsa waaltaa daldala addunyaa lakkuu magaalaa New York jiru keessaa tokko yeroo jalqaba rukutetti sa'aatii sanarratti sirna callinsaa White House keessatti gaggeeffame irratti argaman. Pirezidaanti Obaamaa faatii warraa isaanii yaadannoo ministiriitti isaa United States yookaan Pentagon keessatti gaggeeffame irrattis argamaniiru. Xayyaarichi butameen sadaffaan mooraa kana haleelee namoonni 100 dhuman. Magaalaa New York keessatti balaa dhaqqabeen kan dhuman namoota 3,000 ta'an maqaan isaanii maatii isaaniin dubbifamee jira. Shororkeessota Iraaqii fi Siiriyaa keessaa dura dhaabbachuu kan ilaaleen pirezidaant Obaamaan karoora qaban ega labsanii sa'aatilee hanga tokko booda guyyaa har'aa kun immoo yaadatamee oole. Balaa waggaa 13 har'aa dhaqqabe kun Pennsylvaniyaa keessatti yaadatamee jira. Xayyaarri inni arfaffaan butame bakka karoorfamee ture tarii Waashintan ituun dhaqqabin achitti kufe. Xayyaarri kun imaltoonni keessa turan kanneen xayyaaricha butan waliin ituu wal qabanii Pennsylvaniyaa keessatti kufe hafe. Kabajaa imaltoota keessa turanii fi garee hojjetoota xayyaarichaa gaafas keessa turaniif badhaasi sadarkaa olaanaa kan siviilotaaf kennamu badhaafamuuf jiran. Guyyaan kun har'a yaadatamee yeroo oolutti gareen finxaaleeyyii hidhattoota Islaamaa Ameerikaaf Awurooppaa irratti balaa geessisu yaaddoo jedhu jira. Awurooppaa fi as Ameerikaa keessaa namoonni hedduun gara giddugaleessa bahaatti maluudhaan garee ISIS yookaan ISIL'itti dabalamanii jiru. Xiinxaltoonni waa'ee shororkeessummaa yaaddoon qaban gara biyyaatti deebi'uudhaan jeeqama uumuu kajedhu.